Ад вечных гісторый і нацыянальных скарбаў да кніжных навінак і літаратурных падзей. У праекце «Кніга свет» на канале «Культура».
Вітаем, шановныя слухачы. Сёння кніжная торба настолькі вялізная, што цягнуць яе дзве вядучых: Наталя Сіротка і Інна Фралова. Адна з нас заглыбілася ў падзеі мінуўшчыны, якім традыцыйна прысвечаны літаратурны каляндар, другая ж у гэты час актыўна знаёмілася з будучымі класікамі, наведалася на форум маладых літаратараў. Вось зараз і пачуем яе ўражанні.
Вітаю! Даведаемся ў дзёрзкіх і таленавітых удзельнікаў форуму маладых літаратараў пра ўласныя эстэтычныя пошукі, погляды на літаратуру, жыццёвыя прынцыпы. Давайце знаёміцца!
Дзень добры, мяне зовут Кімбер Андрэй, я паэт, прыехаў на гэта мерапрыемства з нізкай сваіх вершаў, хачу паслухаць іншых аўтараў, падзяліцца сваімі вершамі, і гэта цудоўная мажлівасць даведацца іншых паэтаў, пісьменнікаў. Я працую ў Мінскім гарадскім педагагічным каледжы, а таксама старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі нованавейшага часу гістарычнага факультэта БДУ. І я прачытаю свой верш. «Я занадта слабы, ты безмежна свабодны, але учора пад поўню зноў шляхі скрыжаваліся нашы. Каб імгненне злавіць, мы мітрэнгі закінулі і зрабіліся блізкімі, як калісьці прымроіў я. Толькі я занадта слабы, ты безмежна свабодны, на апёкі адвуснуў пад застылымі зорамі, маё сэрца знямелае, адгукнецца запознена вершамі».
Уся паэзія ад кахання, так казаў Караткевіч. Цётка таксама лічыла гэта пачуццё галоўным у жыцці. Магчыма, і лірычныя радкі Андрэя Кімбара зараз разбілі не адно дзявочае сэрца. Сапраўды, найлепей паэты гавораць пра сябе вершамі. Як гэта зрабіла яшчэ адна ўдзельніца форуму, настаўніца рускай мовы і літаратуры з Брэста Марыя Навумчык.
На семінары я прывезла цыкл вершаў, які адлюстроўвае весь мой шлях, звязаны з іншымі людзьмі. Адзін з моіх вершаў быў апублікаваны ў маладосці ў прошлым годзе. Верш называецца «Вечар». Вечар, мая кватэра, неба, паверх дзевяты, пах прасавання адзення, смак салодкай гарбаты, з'едлівы промень ружовы, музыкі ціхай гучання. Я прачытала нанова 8 радкоў пра каханне. Сонца зайшло, сцямнела, зрэшты я зарагатала, потым на столь паглядзела і пад канец замаўчала. У гэтай маленькай хаціне стала цікава і весела думаць аб кімсьці імклівым, з душой ва ўнісон з паэзіяй.
Знаёмства з маладымі аўтарамі абяцае быць цікавым, асабліва для тых, хто таксама спрабуе свае сілы ў літаратурнай творчасці, але пакуль не адважваецца вынесці на суд чытача. Ці проста не ведае, якім чынам заявіць пра сябе. Гэта датычылася і літаратурных твораў Караткевіча. Паводле сведчання самаго творцы, напісаны былі, як вобразна выказаўся ён сам, горы старонак, але друкавацца і не думаў. Малады літаратар даслаў некаторыя свае вершы для азнаямлення сябру ў Мінск, а той, без ведама аўтара, занёс іх у рэдакцыю літаратурнага часопіса «Полымя». У ліпені 1955 года у «Полымі» быў апублікаваны верш Караткевіча «Машэка», прысвечаны герою беларускіх легенд.
Добры дзень, мяне звуць Мохарцева Юлія Петроўна. Я нарадзілася ў Столінскім раёне, але зараз жыву ў Брэсце. Я пішу на трох мовах: на беларускай, рускай і украінскай. У мяне ўжо быў дэбют у «Ліме», быў дэбют у «Маладосці» і рэгіянальнай газеце «Навіны Палесся». Публікацыя у «Ліме» стала пачаткам вялікай дарогі. Гэта літаратурны форум першы для мяне, але я спадзяюся, што ў нас застануцца сувязі з маладымі і сталымі аўтарамі.
Каб зрабіць партрэт маладога творцы больш выразным, зразумець, да чаго імкнецца, якія задачы ставіць, паслухаем яшчэ адну паэтэсу – Яніну Босак.
Я автор зборніка «Рифмы», который был издан в 2020 году. Я сама из города Бреста, но уже 10 лет живу в Минске, здесь же работаю. Здесь проходит вся моя жизнь, как творческая, так и рабочая. На данный момент я работаю специалистом по маркетингу, то есть моя работа все еще связана с творчеством, но со стихами у меня временный перерыв. Тем не менее, я продолжаю работать над вторым сборником, и я думаю, что в ближайший год он точно выйдет, и во всяком случае я сделала для этого все возможное. От этого форума в первую очередь я жду развития, то есть разбор моих стихотворений. Я не боюсь критики, я готова расти. Мне очень важно мнение единомышленников, мнение наставников. Я готова к этому форуму, я ждала давно. Я думаю, что этот форум принесет только полезные плоды и поможет мне вырасти и в дальнейшем издать еще один свой сборник.
Дарэчы, зноў згадаю Караткевіча, што ў свае маладыя гады з вялікай адказнасцю падыходзіў да працэсу літаратурнай творчасці. У 1957 ён нават занатаваў план сваёй літаратурнай работы, дзе пазначыў меркаваныя тэмы і творы, якія маглі б скласці 78 тамоў. Але вернемся да сучасных маладых. Калі рыфмы ды рытмы справа нажыўная, то што ж з тэмай? Яе глыбіня, раскрыццё не знаходзіцца ў прамой залежнасці ад працэса навучання.
Добрый день, меня зовут Полина Дворенко, я сама с Грозинской области, с Мургонского района вёски Радыши. Уже як 5 годов занимаюсь творчеством, пишу поэзию, прозу, вот разные замалёвки, так званую поэтичную прозу. Маю шмат публикаций у разных газетах, таких там «Светлый шлях», «Сельская газета», «Наставницкая газета», «Проходный взрост», «Часописах молодость», «Полымя», «Берозка». И так само в 2025 годе вышла моя первая книга «Ардашинская рефлексия». Такое привитание малой родимы, потому что я лишу своим обовязком как бы расповести людям про свою малую родиму, про своих одновязковцев, ну, так само вот как синтез неких своих пошутил и как творчий опыт за стольки годов. Зараз навчаюся на філагічным факультэце Беларускай дзяржаўнай універсітэта, другі курс на славянскай філагіі, вывучаю паглыблена чэшскую і беларускую мову. Мне вельмі падабаецца знаёміцца з літаратурай, культурай славянскіх краін, таму ў будучыню бачу як бы сваю працу, ну, штосьці звязанае з літаратурна-выдавецкай дзейнасцю, таму што хацелася б самаўдасканальвацца ў гэтым напрамку, ну, таксама пісаць.
Шлях у літаратуры ў кожнага асабісты. Нехта, як Паліна Дваранская, аднойчы заявіўшы пра сябе, упэўнена ідзе сваёй дарогай, а нехта стварае ў бясконцых сумневах з прыпынкамі ўнутранай эміграцыі. Магчыма, сярод аўтараў ёсць той самы геній, з'яўленне якога чакае літаратурны свет. Але ж не перашкодзіць спачатку паспрабаваць свае сілы ў літаратурных конкурсах, пачуць меркаванне рэдактара і чытача праз публікацыі. Послухаем галоўнага рэдактара часопіса «Маладосць» Вольгу Рацэвіч.
Аўтары часопіса «Маладосць» сталі героямі сумесна праекта беларускага радыё і нашага часопіса. На канале «Культура» у нядзелю у аўтарскай праграме Наума Гальперовіча «Прачулым радком» можна пачуць, як аўтары часопіса «Маладосць» самі чытаюць свае творы і дзеляцца планамі на будучыню. Гэта творы, якія будуць змешчаны ў чарговым нумары часопіса «Маладосць».
І на развітанне. Цытата ад Караткевіча. «Рабі нечаканае, рабі як не бывае, рабі як не робіць ніхто, і тады пераможаш». Інна Фралова для Радыё Культура.
Наш календар.
Ну а со мной можно вспомнить некоторые имены тех, кто народился в другой полове червеня. Некоторых мы ведаем по школьной программе, как русского поэта и перекладчика Алексея Пляшчеева. Некоторых читали в детстве сами, как Александра Волкова, того самого створальника «Изумрудного города». Он народился 14 червеня 1891 года, 135 годов тому, у городе Усть-Каменогорск, который сейчас находится на территории Казахстана. Все життё он вучил і вучыў іншых. Спачатку скончыў Томскі настаўніцкі інстытут, потым завочна матэматычны факультэт Яраслаўскага педагагічнага інстытута, потым механіка-матэматычны факультэт Маскоўскага дзяржаўнага універсітэта. За гэты час вырас ад настаўніка павятовай школы да дацэнта кафедры вышэйшай матэматыкі. Александр Волкаў меў сапраўды энцыклапедычныя веды, самастойна вывучаў замежныя мовы. Думаю, вы ведаеце, што казка пра чараўніка ізумруднага горада пачалася менавіта з перакладаў, ён такім чынам удасканальваў сваю англійскую. Але ці ведаеце, што гэта быў далёка не адзіны яго твор? Не будзем браць пад увагу юнацкія вершы, а адзначым яго кнігі для дзяцей, што ў займальнай форме расказвалі пра пэўныя гістарычныя перыяды. Дойліды аб пабудове храма Васіля Блажэннага, блуканні аб маладосці Джардана Бруна, «След за кармой» об знакомитых мараплаўцах и многие іншыя. Были и навукова-популярные книги и пьесы для дзіцячага театра, и шмат что засталося неопубликованным. Да и все ж галоўнае, что памятают про его, это перапрацоўка книги Френка Баума. Хотя некоторые больше любят протяг, у яким Волков уже не грунтовался на чужим сюжете. Кого не кране история перавыхавання Урфіна Джуса и не примусить задуматься аповед про «Сем подземных королёв». Усяго Волков написал 6 книг у этой серии. Першую выдаў у 1940-м, а пошняя побачила свет пасля его смерти у 1982-м. Так само 14 червеня 215 годов исполняется с дня нараджения маленькой жанчыны, якая написала книгу, что почала Великую войну. Так, поводле легенды, сказал про Гарриет Бічер Стоу Аўраам Лінкольн. Калі з друку вышла яе хаціна дядьки Тома, аўтарку вядома абвінавацілі ў паклёпе на лад жыцця паўднёвых штатаў. У адказ пісьменніца апублікавала «Ключ да хаціны дядьки Тома» – зборнік документальных сведчанняў аб амерыканскім рабстве. А праз некалькі гадоў яшчэ адзін абаліцыянісцкі раман. І калі дядька Том быў узорам пакоры і ціхмянасці, то тут галоўным героем стаў сын Ден Маркавізі, раба, які рыхтаваў паўстанне. Былі ў Гарриет Бічер Стоу і творы, прысвечаныя становішчу жанчын і іх грамадзянскім правам. За доўгае жыццё яна ўбачыла і перажыла шмат. Хваробы і смерць дзяцей, гібель мужа, любоў і нянавісць публікі, беднасць. Памерла пісьменніца ў 1896 годзе. Яшчэ 2 юбіляры. Польскі паэт Вінцэс Каратынскі, уражэнец вёскі селішча, цяпер гэта Карылецкі раён. І Віктар Некрасаў, аўтар аповесці «У акопах Сталінграда», якая была высока адзначана ў 1947 годзе сталінскай прэміяй другой ступені. Пісьменнік перадаў грашовую частку прэміі на інвалідныя каляскі для былых фронтавікоў. Праз дзясятак гадоў у літаратуру прыйшло фронтавое пакаленне. Уладзімір Багамолаў, Алесь Адамовіч, Васіль Быкаў, усе яны прызнаваліся, што менавіта кніга Віктара Некрасава вызначыла той кірунак ваеннай літаратуры, які стаў вядомы пад назвай «Лейтэнанцкая проза». Ну што ж, імя Васіля Быкава прагучала ўжо. Ён нарадзіўся 19 чэрвеня ў вёсцы Бычкі ў 1924 годзе. Пайшоў жыцця ў жалобную дату 22 чэрвеня, толькі адзначыўшы 79 гадоў.
Кніга «Свет» на канале «Культура».
Адкладзём календар і вернемся ў сучаснасць. Пра свае вершы расказвае Яўгенія Пракапчук з Ганцавіч.
Калі я пачну падстройвацца пад тое, каб быць зразумелай, мне здаецца, я здраджваю сабе. Таму што пакуль што, прынамсі, я пішу, выказваючы сябе. Ты пішаш, таму што ты адчуваеш да гэтага памкнення. Адназначна, мне важней, каб верш падабаўся мне. Ну, а ўжо чытач сам прымае рашэнне, як ацаніць яго. Для мяне вельмі важна трымацца класічнага верша, таму што мы зараз бачым такую вялікую захопленасць белымі вершамі, верлібрамі, вольнымі вершамі, адсутнасці рыфмаў і нават пунктуацыі. І часта, чытаючы такія вершы, я заўважаю, што нават за рытмікай, каб гэта гучала хаця б як рытмізаваная проза, не заўсёды сочаць аўтары. Для мяне гэта крытычны момант, я сабе не дазваляю так пісаць. Для мяне вельмі важна, каб быў рытм, каб была рыфма, дзесьці я сабе дазваляю адступаць ад класічнага такога звычайнага катрэна, але для мяне найперш, па-першае, важны рытм у паэзіі, для мяне, можа, рытм, ён расказвае больш, чым словы. Рытмам сапраўды, на маю думку, можна больш расказаць, чым нейкімі сказамі слоўнымі. Я эксперыментую, але ў межах катрэна, скажам так, класічнага. Пярэсціца, хаваецца ў балоты, спавітая, умытая зямля. Яна мой лёс, мой шлях, мая цяснота, я частка вострокрылага галля. І гэта непрыкрытая куп'істасць, і гэтыя магутныя камлі вялі мяне паўсцемрываў празрыстасць, а існасць патлумачыць не маглі. І спеліцца, як нітачка з бавоўны, няўтольная патрэба піць дзевячнін і лопаць сэнс, складаны і няўлоўны, насычаны, як кіслаць журавін.
Вядома, хацелася б расказаць не толькі аб маладых паэтах, але і аб празаіках. Спадзяюся, у бліжэйшы час гэта жаданне спраўдзіцца. Пакуль жа Інна Фралова і Наталія Сіротка з вамі развітваюцца, каб праз тыдзень вярнуцца з кніжнымі навінкамі і літаратурнымі навінамі. Не сумуйце!